Στην Αγγλία πέφτει η αυλαία και υποθέτουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Άλλωστε ο προπονητής του West Ham, ο Μόγιες, έλεγε ότι ακόμη και αν η City παίξει με την ομάδα κάτω των 14, θα χάσουμε. Κάτω των 30 βαθμών δεν θα έχουμε θερμοκρασίες σήμερα στην Αθήνα, τουλάχιστον μέχρι να νυχτώσει. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, δηλαδή όλα τα καλούδια. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Το καλύτερο καλοκαίρι θα περάσει ο Τσάμπι Αλόνσο, που χθες έζησε τη δική του αποθέωση. Η Λεβερκούζεν έκλεισε αίτητη το πρωτάθλημα και το πάρτι που έγινε στην Εργατούπολη της Γερμανίας ήταν πολύ θερμό. Θερμή είναι η προεκλογική περίοδος και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε αγύρτη τον Μπάιντεν και ο Μπάιντεν ανισόρροπο τον Τραμπ. Ομιλούμε περί παραγωγής δημιουργικού και πολιτισμένου πολιτικού λόγου. Ο βασικός λόγος που είδε χθες κάποιος στην Ντόρτμουντ στην τελευταία αγωνιστική της Γερμανίας ήταν ο Μάρκο Ρόις. Ο αρχηγός έπαιξε, σκόραρε και αποχαιρέτησε το κοινό της ομάδας του σε ένα πραγματικά πολύ συγκινητικό απόγευμα. Άξιος. Πάντα αυτή η μέρα, η συγκεκριμένη, είναι συγκινητική διότι είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Θα μου πείτε και σωστά, πώς μια γενοκτονία δεν γίνεται να είναι σε μια μέρα, δεν συντελείται μια γενοκτονία σε μια μέρα, όμως 19η Μαΐου του 1919 είναι σημαδιακή ημέρα, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ με τους νεοτουρκούς του έτσι αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, σηματοδοτώντας την αρχή της δεύτερης και πιο σκληρής φάσης της γενοκτονίας των Ποντίων. Εκτοπίσεις, καταναγκαστική εργασία, βασανιστήρια και μαζικές εκτελέσεις σε ένα λαό που κατοικούσε εκεί, στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, για πάρα πολλούς αιώνες. Χάνεται η ρίζα του στο βάθος των αιώνων. Για να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά μετά από την παρένθεση μνήμης, να πούμε ότι στην Κύπρο η Πάφος έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο της κύπελο με μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην πολυτροπεούχο Ομόνια. Μιλώντας για τελικούς, να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1971 έγινε ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους, ήταν στο γήπεδο Καραϊσκάκης, μεταξύ της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης για το κύπελο κυπελούχων. Το μάτς έληξε σώπαλο 1-1 και δύο ημέρες αργότερα έγινε επαναληπτικός με την αγγλική ομάδα να παίρνει τελικά το τρόπαιο με νίκη 2-1. Ομιλώντας για τελικούς, και το δικό μας πρωτάθλημα έχει τελικούς έτσι στις 8. Στην πραγματικότητα, Άρης ΠΑΟΚ κρίνεται το πρωτάθλημα εκεί σε συνδυασμό με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λαμία και βεβαίως έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που κρίνεται η τρίτη θέση και δημιουργεί στον τέταρτο μια αμφιβολία για το τι θα γίνει με το ευρωπαϊκό του μέλλον, γιατί έπεται το άλλο Σάββατο το τελικό του Παναθηναϊκού Άρη και θα έχει σχέση με αυτό. Αλλά να πούμε αυτά τα μάτσο ότι είναι στις 8 και να σας ενημερώσουμε ότι η αθλητική Κυριακή είναι 10 και 4 σήμερα. Πάμε ένα τεταρτάκι αργότερα για να μπορέσουν να προλάβουν να τελειώσουν τα μάτς, να ξεκινήσουν να δούμε τα πανηγυρικά, να μπει κατευθείαν η εκπομπή στο ψητό που λένε, στο τρίτο ημίχρονο που σήμερα εντάξει είναι δεδομένο ότι θα έχει και πανηγυρικά. Και για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, σήμερα κλείνουν 6 χρόνια γάμου ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ. Πώς πέραν τα χρόνια έτσι, να τα χιλιάσουν τα παιδιά, να συνεχίσουν τις συντριγκές τους. Έτσι, μέρα σήμερα έχουμε πανηγυρικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε και στην Αγγλία, έχουμε και στη Γαλλία κλπ. Εν ολίγης, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει και το email του σταθμού erasport@er.gr. Επίσης μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας δείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, έχω τρία επιτυακά κομματάκια σήμερα, ρίχνω τα χαρτιά και τα χαρτιά βγάζουν ότι πρέπει να παίξω πρώτο αυτό που αφορά τη Τζένι Μπέργκρεν που γίνεται 52 χρονών σήμερα και θα ακούσουμε να τραγουδά το It's a Beautiful Life με τους Ace of Base, ένα παλιό συγκρότημα που μας συντρόφευσε στα πάρτι της δεκαετίας του 90. Όμορφη ζωή από τους Ace of Base, έτσι στο ξεκίνημα, και όμορφα θέλουμε να είναι τα πράγματα μέχρι το τέλος της βραδιάς. Να μην έχουμε απρόπτα, να μην έχουμε εξάρσεις, να μην έχουμε επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει κινητοποίηση γενικώς σε τέτοιες περιπτώσεις που συγκεντρώνεται κόσμος, γιατί προβλήματα υπάρχουν όχι μόνο στις μεγάλες λύπες, αλλά και στις μεγάλες χαρές που μπορεί να παρουσιαστούν όταν... Είναι πολύς κόστος μαζευμένος. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα, και τον άλλο το φίλο που λέει καλησπέρα στον τότε μου θέση, ήταν σημαντικό και το πανό για τον Άρη. Ομολογώ ότι δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι υπήρχε πανό που έλεγε Αριανάρα μας φέρε μας το κύπελο, γιατί τη Γερμανία επέλεξα χθες να την δώσω το λεπτό προς λεπτό, έτσι δεν επέλεξα ένα παιχνίδι. Υπήρχε ενδιαφέρον σε πολλά μέτωπα για διάφορους λόγους, είτε γιατί διεκδικεί το κάτι, είτε επειδή ήταν ας πούμε το αίτητο της Leverkusen, θα κρατηθεί αν και με το 2-0 εξ αρχής φαινόταν ότι θα συνέβαινε, αλλά και το μετά είχε ενδιαφέρον. Στην Ντόρτμουντ, όπως έλεγα, για τον Μάρκο Ρόις κυρίως. Υπήρχαν οι θέσεις για την Ευρώπη που είναι πάρα πολύ ανοιχτές στη Γερμανία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και βέβαια υπήρχε και η θέση του, και του υποβιβασμού και του play out, έτσι που κρίθηκε και αυτή στην τελευταία αγωνιστική. Ξεκινάμε Άιντραχτ Φραγκφούρτ Λειψία 2-2 με τον γκολ του Μαρμούς που πήρε πολύτιμη ισοπαλία που της έδωσε την έκτη θέση του πρωταθλήματος η Άιντραχτ Φραγκφούρτ και της επέτρεψε στη χειρότερη περίπτωση να είναι στους ομίλους του Europa League. Με ήττα θα ήταν πίσω από τη Χόφενχάιμ, θα την ξεπέρναγε η Χόφενχάιμ στην καλύτερη επίθεση γιατί η Χόφενχάιμ έκανε μια τρομερή ανατροπή απέναντι στη Bayern Μονάχου. Βέβαια έχουμε ξαναδεί να παθαίνει τέτοια πράγματα φέτος η Bayern με ένα χατρίκ του Κράμαριτς στα 19 λεπτά που έφερε τη Χόφενχάιμ στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λοιπόν, να εξηγήσω το εξής, τι γίνεται και μετά θα δούμε τις 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, στο πρωτάθλημα της Γερμανίας μπορεί να φτάσουμε να δίνει θέση για την Ευρώπη ακόμη και η ένατη θέση που βρίσκεται η Werder Bremen. Τι θέλω να πω, η Bayern Leverkusen πήρε το πρωτάθλημα, αν πάρει το Europa League δεν αλλάζει κάτι, δεν επωφελείται κανείς εξ αυτού γιατί έχει πάρει το Champions League μέσα από το πρωτάθλημα. Το ίδιο έχει κάνει και η Dortmund με την πέμπτη θέση που έχει πάρει στο πρωτάθλημα και η οποία με βάση τους καινούριους κανονισμούς για τη Λίγκα που βγαίνει στο Champions League έτσι την επόμενη σεζόν, επειδή η Γερμανία είναι δεύτερη στη βαθμολογία της UEFA στη φετινή σεζόν, η πέμπτη της ομάδα βγαίνει στο Champions League. Αλλά εδώ διαβάζω ότι αν κατακτήσει το Champions League η Borussia Dortmund θα δοθεί άλλη μια θέση στη Γερμανία στην έκτη Άιντραχτ Φραγκφούρτ, η οποία μπορεί να πάει και εκείνη στο Champions League. Επομένως υπάρχει μετακύληση στη Hoffenheim, το Europa League και ενδεχομένως και στην Heidenheim και να βγει και η Werder στο Conference. Αν όλα αυτά μπορούμε να φτάσουν μέχρι την ένατη θέση σε δύο περιπτώσεις, αν η Dortmund κατακτήσει το Champions League και αν η Bayer Leverkusen πάρει το κύπελο το άλλο Σάββατο που θα παίξει με την Kaiserslautern στο Βερολίνο. Φοβερά μπερδεμένα πράγματα, εγώ να σας πω την αλήθεια είχα την εντύπωση αλλά κάπου το είδα οπότε το λέω με μια... Αν και το έψαξα και έτσι γράφουν οι περισσότεροι, νόμιζα ότι αν η Dortmund πάρει το Champions League δεν παίρνει παραπάνω θέση η Γερμανία με την έννοια ότι έχει πάρει από χθες την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Champions League, αλλά διάβασα αυτό το τελευταίο, οπότε μετά μπορεί να φτάσει η ιστορία μέχρι τη Werder Bremen που πήρε την ένατη θέση. Και εδώ έγινε μια πραγματικά μεγάλη μάχη. Οι ομάδες ήξεραν ότι διεκδικούν ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε μπήκαν πολύ δυνατά στη Βρέμη η Werder. 4-1 την Bochum, είχε πετύχει τον γκολ με το Friendl, ήθελε να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ παρά το γεγονός ότι η Bochum καιγόταν, αλλά δεν ήταν ικανή να της αντισταθεί και έτσι το πλήρωσε η Bochum. Στη συνέχεια όπως δυνατά μπήκε και η Heidenheim απέναντι στην Κολονία η οποία υποβιβάστηκε οριστικά, έτσι θεωρητικά αν κέρδιζε το παιχνίδι και αν έχανε η Union θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει τουλάχιστον τα play out, αλλά δεν τα κατάφερε η Κολονία. Η Heidenheim αυτή την τεσσάρα κατάφερε να έχει και την ικανή διαφορά τερμάτων ώστε να ξεπεράσει τη Werder Bremen στη διαφορά στους 42 βαθμούς και να ξεπεράσουν αμφότερες και την Freiburg, η οποία Freiburg δεν τα κατάφερε χθες. Έκανε την ήττα από την Union Βερολίνου σε ένα match που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, δηλαδή μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Φράιμπουργκ ήταν εκείνη στη θέση που τελικά πήρε η Heidenheim στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, στην 8η θέση με την ισοπαλία, όμως ένα πέναλτι έδωσε την ευκαιρία όχι στο Φόλαντ που το εκτέλεσε αλλά στο Χάμπερερ να πετύχει το πολύ σπουδαίο γκολ για την Union Βερολίνου γιατί την έβγαλε εντελώς από τα play out και την έσωσε οριστικά και από την άλλη στέρισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την Freiburg. Μνημειώδης η αστοχία της Union στα πέναλτι, έχασε πέναλτι με το Γιουράνοβιτς στο 38ο λεπτό, ο Χόλερμπαχ που μπήκε αλλαγή Σκόραρε όμως, σοφάρισε ο Ντοάνο Ιάπωνα στο 25ο λεπτό και ήρθε ακόμη ένα πέναλτι που το χάσε ο Φόλαντ στην επαναφορά. Ο Χάμπερερ ήταν εκείνος και αυτός αλλαγή στο μάτς που έδωσε τη σωτηρία στην Ουνιόν Βερολίνου σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη σεζόν για αυτήν που κανονικά θα ήταν σεζόν μπόνους με τη συμμετοχή στο Champions League μετά την καταπληκτική περσινή χρονιά, αλλά τσέκατσε πάρα πολύ βαρύ το Champions League. Η Ουνιόν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρωτάθλημα. Πόσες αγωνιστικές είχε ξεκινήσει με 2 νίκες στην αρχή και μετά έκανε συνεχόμενες πάνω από 10 ήττες, αν θυμάμαι καλά, και βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Επομένως εδώ, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, έχουμε την Bayer Leverkusen πρωταθλήτρια. Βεβαίως εδώ είχαμε πανηγυρική ατμόσφαιρα, δόθηκε το πρωτάθλημα, συγκινητικές στιγμές στην Bayern, αποθέωση για τον Τζάμπι Αλόνσο που μαζί με τον αρχηγό του Χραντέτσι και τον τερματοφύλακα ανέβηκαν στην εξέδρα των φανατικών της Leverkusen αφού πρώτα παρέλαβαν το τρόπαιο και τα μετάλλια τους στην τελετή που έγινε στην Μπαγιαρίνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Η Leverkusen κατάφερε να γράψει ιστορία με το πρώτο αίτητο πρωτάθλημα στην ιστορία της Bundesliga από μια ομάδα. 28 νίκες και 6 σοπαλίες, 89-24 τέρματα, 90 βαθμούς και Champions League. Η Bayern ούτε δεύτερη, την ξεπέρασε η Stuttgart με το 4-0 απέναντι στην Gladbach. Έδειξε και πάλι την ισχύ της. 2 γκολ ο Γκυρασί παρά τα 28 του γκολ, ήταν 8 πίσω από τον πρώτο σκόρερ Harry Kane που δεν πέτυχε γκολ χθες. Έχει φτάσει στα 36 γκολ. Η Στουτγκάρδη ξεπέρασε λοιπόν την Bayern, 73 βαθμούς, η Bayern στους 72 αμφότερες έτσι κι αλλιώς στους ομίλους του Champions League, όπως και η Leverkusen, όπως και η Λειψία που έφερε 2-2 όπως είπαμε με την Eintracht. Στους 65 βαθμούς, η Dortmund στους 63 με αυτή τη νίκη που λέγαμε που έκανε απέναντι στην Darmstadt με τον Μάτσεν. Ο Ρόις με εκτέλεση φάουλ έβαλε τον γκολ στο 38ο λεπτό και έφτασε στα 170 με την Dortmund. Στιγμή αποθέωσης όμως, η ακόμα πιο συγκινητική στιγμή ήταν στο 81ο λεπτό όταν αντικαταστάθηκε. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του, γονάτισε σχεδόν. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτούσε, οι αντίπαλοι τον αγκάλιαζαν και οι συμπαίκτες του έκαναν πασίγιο για να περάσει έτσι από αυτή την αψίδα ανάμεσα, βγαίνοντας από το μάτς. Η απόλυτη τιμή για έναν παίκτη που πραγματικά έκανε πολύ σπουδαίες χρονιές στην Dortmund και αποχωρεί. Η Dortmund, είπαμε, εφόσον κατακτήσει το Champions League, και η Eintracht μέσα που για την ώρα είναι στο Europa League και υπάρχει και η Hoffenheim στο Conference League. Βεβαίως αυτά αλλάζουν όλα. Πρώτα θα περιμένουμε το Σάββατο στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας που θα παίξουν στο Βερολίνο η Leverkusen με την Kaiserslautern. Αν η Leverkusen κερδίσει το τρόπαιο, στο Europa League θα βγει και η Hoffenheim και η Heidenheim θα βγει στο Conference League. Γι' αυτό άλλωστε το πανηγύρισε πολύ έντονα, γιατί θεωρεί, όπως θεωρούμε όλοι μας, ότι είναι πολύ πιθανό, το πιθανότερο, να πάρει το τρόπαιο η Leverkusen από την Kaiserslautern, αλλά ένας αγώνας είναι, όλα γίνονται. Βεβαίως αν το πάρει η Kaiserslautern πηγαίνει απευθείας στους ομίλους του Europa League και μένει η Heidenheim εκτός Ευρώπης, περιμένοντας βέβαια να δούμε τι θα κάνει η Dortmund στον τελικό του Champions League την 1η Ιουνίου στο Wembley. Στο μεταξύ να πούμε ότι στο κάτω μέρος της βαθμολογίας η Mainz με τη νίκη της απ' της Wolfsburg σώθηκε, η Gladbach δεν είχε πρόβλημα με τους 34 βαθμούς, η Union με τη νίκη τελευταία ώρα σώθηκε και αυτή, η Bochum με την ήττα 4-1 στη διαφορά τερμάτων έμεινε στη θέση μπαράζ. Κολονία και Darmstadt υποβιβάστηκαν. Η Darmstadt εδώ και καιρό, η Κολονία από χθες. Στα μπαράζ, τα οποία είναι κατευθείαν ξεκινάνε, την ερχόμενη 5η 23 Μαΐου, η Bochum θα παίξει 9.30 το βράδυ στην έδρα της με τη Fortuna Düsseldorf του Χρήστου Τζόλι και τη Δευτέρα ο επαναληπτικό στο Düsseldorf 9.30 Fortuna Bochum, διπλή αγώνες για μια θέση στην πρώτη κατηγορία και μια θέση βέβαια στην παρακάτω κατηγορία. Η Ζανκ Πάουλη και η Holstein Kiel, η δεύτερη για πρώτη φορά στην ιστορία της, κέρδισαν την απευθείας άνοδο στην Bundesliga για την ερχόμενη σεζόν μέσα από την βαθμολογία τους έτσι στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Zweite Liga. Στην Ιταλία έχουμε παιχνίδια αυτή την ώρα. Σασουόλο Κάλιαρι είναι στο 0-0. Είμαστε στην προτελευταία αγωνιστική. Βεβαίως υπάρχει η Αταλάντα με τη Φιωρεντίνα που έχουν πολυπόμενο παιχνίδι που θα το δώσουν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών. Φιωρεντίνα Νάπολη χθες 2-2. Την Παρασκευή τα συζητάγαμε και χθες. Αυτά με τον Μπιράγκη και τον Ενζολάη, αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Κόμφερνς, ο Ραχμάνη και ο Κβαρατσκέλια για την Νάπολη. Λέτσε Αταλάντα 0-2. Η Αταλάντα εδρεώθηκε στην πέμπτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Και η Ιταλία, όπως λέγαμε και πριν, είναι στις χώρες που παίρνουν μια θέση παραπάνω στον όμιλο, στο πρωτάθλημα του Champions League, στη λίγα του Champions League. Με τα γκολ του Ντεκέτε Λάρε στο 48 λεπτό και του Σκαμάκα, μια σημαντική νίκη για την Αταλάντα. Η Μίλαν έχασε αδιάφορη μεν, το Ρήνο 3-1 με Σαπάτα, Ήλιτς και Ροντρίγκες. Τα τρία γκολ ο Μπενασέρ μείωσε σε 3-1. Η Τωρίνο η οποία βρίσκεται στην ένατη θέση και αυτή υπό προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικεί Ευρώπη, ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν. Είναι κοντά της η Φιωρεντίνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο μόνος τρόπος, με την έννοια ότι η Λάτσιο είναι αρκετά πιο ψηλά για να διεκδικήσει και να πάρει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο η Τωρίνο, είναι να η Φιωρεντίνα να πάρει το Conference League. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, όπως μετράω έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ στην Ιταλία να πούμε ότι εκτός από το match το οποίο είναι στο ημίχρονο τώρα, όπως λέγαμε, σε Σασουόλο Κάλιαρι στο 0-0, έχουμε στις 4 δύο match. Μόντσα, Φροζινόνε, πολύ σημαντικό για τη Φροζινόνε, Ουντινέζε, Έμπολη στις 4 παιχνίδια για την σωτηρία, προτελευταία αγωνιστική όπως είπαμε. Στις 7 Ίντερ Λάτσιο, ένα παιχνίδι Ίντερ έτσι κι αλλιώς πρωταθλήτρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάει για τα δικά της ρεκόρ η Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Τζένοα. Η Ρώμα πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή της προοπτική, ενώ υπάρχουν και άλλα δύο μάτς τα οποία γίνονται αύριο. Στις 7.30 πεσμένη Σαλερνιτάνα υποδέχεται τη Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο είναι η ευκαιρία της Μπολόνια να ξεπεράσει και τη Γιουβέντους, την φιλοξενή την Juventus, την έχει μάλλον να την ξεπεράσει και στους βαθμούς, γιατί είναι στους 67 και οι δύο, να είναι από πάνω στους 70 βαθμούς και να πλησιάσει στους 4 την Μίλαν. Πραγματικά εντυπωσιακή η πορεία της Μπολόνια, να δούμε πού θα καταλήξει. Σίγουρα είναι στο Champions League στην επόμενη σεζόν, στο Ρενάτο Νταλάρα, αύριο στις 10 παρατέταρτο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω την Κυριακή 26 του μήνα θα γίνει τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία και 2 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα Κυριακή το τελευταίο μάτς το εξαναβολής Αταλάντα Φιωρεντίνα, που δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα γιατί η Αταλάντα παίζει αυτή την Τετάρτη με τη Λεβερκούζεν για το τελικό του Europa League. Την άλλη Κυριακή παίζουν και οι δύο για το πρωτάθλημα. Την μεθεπόμενη Τετάρτη Φιωρεντίνα με τον Ολυμπιακό για το Conference League και επομένως πρέπει να πάει για την Κυριακή 2 του μήνα, την επομένη του τελικού του Champions League, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε ότι από την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας έχουν προβιβαστεί η Πάρμα και η Κόμο. Άλλες 6 ομάδες παίζουν για μια θέση σε αυτό το ιδιότυπο. Τώρα έχουν μείνει βέβαια 4. Η Βενέτσια και η Κρεμονέζα έχουν προκριθεί στα ημιτελικά αυτής της διαδικασίας που θα βγάλει μια ομάδα. Περίμεναν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι προέκυψαν από το προηγούμενο διήμερο. Την Παρασκευή το Παλέρμο νίκησε 2-0 τη Σαμπτόρια με τα δύο γκολ του Ντιακητέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Και χθες η Καταντζάρο σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι νίκησε 4-2 στην παράταση στην Μπρέσια, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να ισοφαρίσει. Μπρέσια προηγεί το 2-1 και χρειάστηκε να ισοφαρίσει το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για να μπορέσει να βάλει δύο γκολ στην παράταση με τον Μπινιόλα και τον Ιεμέλο για να πάρει αυτή τη νίκη πρόκριση στα ημιτελικά αυτής της διαδικασίας. Αύριο Δευτέρα, καταλαβαίνετε, μέσα σε 3 μέρες το Παλέρμο θα κληθεί να παίξει ξανά εντός έδρας. Εδώ είναι διπλή αγώνες στα ημιτελικά με τη Βενέτσια. Ο επαναληπτικός είναι την ερχόμενη Παρασκευή, Βενέτσια-Παλέρμο, επίσης 9.30 ώρα τα μάτς. Την Τρίτη θα παίξει το πρώτο παιχνίδι Κατανζάρο με την Κρεμονέζε και το Σάββατο το Κρεμονέζε Κατανζάρο, ώστε να προκύψουν και εδώ δύο ομάδες για τους τελικούς. Διπλή θα είναι και εδώ το μπαράζ διπλό. Στις 30 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου θα μάθουμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει την Πάρμα και την Κόμο στην Σέρι Α για την ερχόμενη σεζόν, τη σεζόν 2024-2025. Καλύτερα να μην κάτσουμε τώρα να χαρτογραφήσουμε τις ευρωπαϊκές θέσεις στην Ιταλία, εφόσον έχουμε δύο αγωνιστικές. Αυτή είναι πιο κατάλληλη δουλειά να την κάνουμε μετά την ολοκλήρωση της προτελευταίας αγωνιστικής, για να δούμε που βρίσκονται οι ομάδες, γιατί γίνεται και ένας χαμός και στο θέμα του υποβιβασμού. Δηλαδή ακόμη και η Σασουόλο που είναι στους 29 βαθμούς έχει τις πιθανότητές της. Εκτός από τη Σαλενιτάνα που έχει πέσει στους 16, έχουμε Σασουόλο 29, Έμπολη στη 18η θέση 32, Φροζινόνε 32, 17η, Ουντινέζε Κάλιαρη 33, Βερόνα 34, όλες θεωρητικά αυτές οι ομάδες απειλούνται, οπότε γίνεται χαμός στις τελευταίες θέσεις. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσετε ενδεχομένως κάτι που σας ενδιαφέρει και αμέσως μετά ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Θα μπούμε πια στην τελευταία αγωνιστική της Αγγλίας, στην προαναγγελία αυτών που θα γίνουν στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, αλλά στο νησί στην Αγγλία. Texas town, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yeah, Λοιπόν, σαν σήμερα το 1949 έχει γεννηθεί ο Dusty Hill, ο μπασίστας των ZZ Top, αγαπημένο συγκρότημα που έκανε θράψη στα 80's με το μουσί του και τη δική του φωνή, έντυσε αρκετές από τις επιτυχίες του συγκροτήματος και γι' αυτό μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ZZ Top. Εδώ ακούτε την Ερασπόρα 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλου στα μεσαία και earthsports.gr, μπορείτε να μπείτε διαδικτυακά να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς σήμερα μεγάλη μέρα και για το διεθνές ποδόσφαιρο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε τα παιχνίδια μας στις 8, τελειώνει το πρωτάθλημα, 10 και 4 σήμερα η Αθλητική Κυριακή. Για να μπορείτε με την ησυχία σας να την παρακολουθήσετε, να έχουν τελειώσει και τα παιχνίδια, να έχουν τελειώσει οι καθυστερήσεις, όλα αυτά, να είναι όλα έτοιμα για να μπορούμε να μπούμε στο τρίτο ημίχρονο. Λοιπόν, μπορείτε να μπαίνετε Earthsports να διαβάζετε όλα, earthsports.gr. Επίσης στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή της Eraspor. Έτσι, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, άλλη δίωδο στο earteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί υπάρχουν και on demand εκπομπές, υπάρχουν και podcast που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και όλα τα σχετικά. Με ρωτάει ένας φίλος να δω λίγο τα μηνύματα. Ο Πάλος από τα Χανιά, αν ο Ολυμπιακός λέει πάρει το conference, αλλά χάσει σήμερα από τον ΠΑΟ και ο ΠΑΟ πάρει το κύπελο απέναντι στον Άρη, ποιος θα παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενός χρονιάς? Όλοι θα παίξουν, νομίζω και 5 παίζουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή, αν πάρει ο Ολυμπιακός το conference league, αλλά να βγει τέταρτη θέση. Έτσι, αυτό λέμε, για να μην αλλάξει διοργάνωση, να πάει στο Europa League. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να χάσει σήμερα ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να βγει στο Europa League, να βγει στο Europa League η ομάδα που θα πάρει το κύπελο και αντιστοίχως στο conference θα βγει είτε η τέταρτη ομάδα, είτε δηλαδή ο Παναθηναϊκός, είτε το Άρης, ανάλογα το ποιος θα πάρει το κύπελο. Νομίζω ότι τα είπα σωστά ή μπορεί και να τα μπέρδεψα, δεν έχει σημασία, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου θα δούμε λίγο αναλυτικά τα παιχνίδια, πάντα η τελευταία αγωνιστική έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Arsenal είχε το προβάδισμα σε πολύ μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, όμως εδώ η κατάσταση δεν είναι στα χέρια της, παίζει με την Everton, ο Μπουκάγιο Σάκα θα μετρήσει δυνάμεις για να δει αν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Μίκελ Αρτέτα δεν έχει άλλα προβλήματα, το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται δύο βαθμούς πιο κάτω από την Manchester City. Απ' την άλλη ο Αντρέ Γκόμες είναι αμφίβολος. Τζακ Χάρισον, Νέιθαν Πάτερσον, Βιτάλι Μικολέγκο και Ντέλι Άλλη είναι εκτός. Η Arsenal έχει νικήσει τα 101 από τα 205 μάτς που έχει δώσει με την Everton στη μεγάλη κατηγορία και αυτό είναι ρεκόρ νικών που έχει μια ομάδα απέναντι σε μια άλλη. Η Everton έχει νικήσει μόλις δύο φορές τα 31 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι στην Arsenal στην Premier League το 1996 και το 2021. Η Arsenal έχει κάνει ρεκόρ 27 νικών στην τρέχουσα σεζόν. Μόλις δύο φορές έχει περισσότερες νίκες, 29 το 1970-71 και 28, αυτό το ρεκόρ μπορεί να ισοφαρίσει με νίκη σήμερα, από το 1930-31. Οι κανονιέριδες έχουν νικήσει στο τελευταίο παιχνίδι τους και τις 12 τελευταίες σεζόν, οπότε το παρελθόν είναι μαζί τους. Η ομάδα του Αρτέτα φέτος έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε 18 παιχνίδια, το οποίο είναι το καλύτερό της ρεκόρ από το 98-99, ενώ να πούμε ότι ο Βίλιαμ Σαλίμπα, και όχι Σαλίμπα, είναι ο ένας από τους δύο παίχτες παιδιάς, δηλαδή εκτός τερματοφυλάκων, που έχει παίξει όλα τα λεπτά σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν στην Premier League. Ο άλλος είναι ο Max Kilman της Wolves. Αυτοί οι δύο παίχτες λοιπόν μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει ούτε αλλαγή. Να πούμε επίσης ότι από την αρχή του Απριλίου μόνο η Manchester City, η Arsenal και η Chelsea έχουν πάρει περισσότερους από τους 17 βαθμούς της Everton. Η Everton τα πηγαίνει καλά τον τελευταίο καιρό, αλλά να πούμε ότι δεν έχει πάρει νίκη στα 11 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της όλης διοργανώσεις. Η Everton έχει χάσει το τελευταίο της παιχνίδι στις 7 από τις τελευταίες 11 σεζόν. Και δικαιωματικά πρέπει να πάω στο City of Manchester, εκεί όπου όλοι πιστεύουν ότι θα πάει το κύπελο στο τέλος της ημέρας. Αφού με νίκη απέναντι στην West Ham που έλεγε ο Μόγιες ακόμα και την ομάδα κάτω των 14 να παρατάξουν, θα μας κερδίσουν. Ο Έντερσον είναι εκτός, σε αυτό το μάτς και στο τελικό του κυπέλου Αγγλίας που ακολουθεί. Αλλά ο Ορτέγκα έτσι κι αλλιώς θα πήγε περίφημα, μπήκε απέναντι στην Τότεναμ, έκανε την απόκρουση της χρονιάς, λένε οι Άγγλοι, στο τέταρτο του Σον, που θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον την ισοπαλία στην Τότεναμ και να έχει ενδιαφέρον η ιστορία στον αποψινό αγώνα, δηλαδή να παίζεται το πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων με μεγάλο πλεονέκτημα της Arsenal, που έχει 3 γκολ παραπάνω, είχε μάλλον, πριν από το παιχνίδι το 0-2 Tottenham City. Ο Kevin De Bruyne είναι αμφιβόλος σήμερα. Να πούμε για τη West Ham ότι ο Ντίνος Μαυροπάνος και ο Ναγέφ Αγγέρη, δύο center back, είναι στη διάθεση του Μόγιες. Στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας φεύγει και πιθανότατα Λοπετέγγι αναλαμβάνει. Ο Calvin Phillips είναι τραυματίας, αλλά και τραυματίας να μην ήταν. Είναι δανεικός από τη City και στην Αγγλία είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Όταν είσαι δανεικός από μια ομάδα δεν μπορείς να παίξεις απέναντί της. Επομένως έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζες σε αυτό το match. Η City είναι αίτητη σε 16 μάτς πρωταθλήματος απέναντι στη West Ham. Έχει 13 νίκες και στα υπόλοιπα μάτς ισοπαλίες. Τα σφυριά έχουν χάσει τα 15 από τα 17 παιχνίδια που έχουν φιλοξενηθεί στο Etihad. Έχουν πάρει μια ισοπαλία και μια νίκη εκεί. Το 2014 η City είχε νικήσει τελευταία αγωνιστική τη West Ham και πάλι με 2-0 με γκολ του Σαμίρ Νασρί και του Βενσάν Κομπανί για να εξασφαλίσει και τότε το πρωτάθλημα με προπονητή τον Μανουέλ Πελεγκρίνη. Η City παίζει για νίκη, για να γίνει η πρώτη ομάδα, έτσι το ξέρουμε αυτό, στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που θα έχει πάρει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει άλλη. Η Premier League έχει κριθεί στην τελευταία αγωνιστική τις 9 προηγούμενες φορές. Η City έχει κατακτήσει τις 4 από αυτές. Η City έχει φτάσει στα 43 μάτσα ήττη στην έδρα της σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει πάρα πολλά ρεκόρ να μην τα αναφέρω. Απλώς να πω ότι ο Pep Guardiola είναι τόσο επιτυχημένος προπονητής που στις 14 σεζόν στις οποίες προπονούσε ομάδες από την πρώτη κατηγορία των πρωταθλημάτων που ήταν, έχει πάρει τα 11 πρωταθλήματα, έχει χάσει μόνο 3. Έχει πάρει 3 με την Μπαρτσελόνα, 3 με την Bayern και 5 με τη Manchester City. Η Χάμ έχει χάσει τα 2 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, έχοντας δεχθεί 5 γκολ στο καθένα από αυτά. Δεν θέλω να προειδεάσω ότι έτσι θα πάει η ιστορία, αλλά τα 71 γκολ που έχει δεχθεί είναι τα περισσότερα στην εποχή της Premier League στην ομάδα. Να πάμε και στο Anfield, εκεί όπου είναι το τελευταίο παιχνίδι του Jurgen Klopp. Ένα νομίζω συγκινητικό απόγευμα θα είναι στα σίγουρα. Επιστρέφει ο Άντι Ρόμπερτσον. Ο Ντιόγκο Ζώτα φαίνεται και αυτός ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Ο Τιάγκο Αλκάνταρα προπονήθηκε και μπορεί να κάνει και αυτός το αποχαιρετιστήριο του παιχνίδι, να μπει για κάποια λεπτά. Αποχωρεί και αυτός και ο Ζουέλ Ματίπ στο τέλος της σεζόν. Ο Πέδρο Νέτο επιστρέφει στην αποστολή της Γουλφς μετά από 2 μήνες. Ο Πάμπλο Σαράμπια είναι αμφίβολος. Ο Κρέγκ Ντόουσον και ο Λίον Τσιγουόμε είναι τραυματίες και εκτός. Η Λίβερπουλ έχει νικήσει τα 13 από τα 14 τελευταία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τη Γουλφς. Όμως την προηγούμενη χρονιά έχει χάσει το Φεβρουάριο 3-0 στο Μολυνιού. Η Γουλφς έχει χάσει στις τελευταίες 6 επισκέψεις της στο Άνφιλντ. Η Λίβερπουλ είναι αίτητη στα 16 μάτς που έχει ολοκληρώσει τη σεζόν στην έδρα της, μάλιστα στα τελευταία 8 έχει νίκες, δεν αποκλείεται δηλαδή να κάνει ένα τη συνεχόμενη. Το φοβερό στατιστικό και δραματικό που βέβαια σήμερα, γιατί δεν διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να συμβεί, είναι ότι η τελευταία φορά που έχασε στην έδρα της σε τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος ήταν το 1989, όταν ιτήθηκε 2-0 από την Arsenal. Το θυμόμαστε αυτό το μάτσο όσοι είμαστε μεγαλύτεροι, γιατί χρειαζόταν 2 γκολ νίκη η Arsenal για να της πάρει το πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων και αυτό συνέβη σε εκείνη την τελευταία αγωνιστική το 1989. Αυτό θα είναι το νούμερο 491 παιχνίδι για το Jurgen Klopp. Έτσι στον πάγκο της και το τελευταίο έχει 298 νίκες, 109 ισοπαλίες, 83 ήττες. Η ομάδα του έχει πετύχει 1033 γκολ με αυτόν στον πάγκο της και έχει δεχθεί 503. Κανείς από τους τελευταίους 6 προπονητές που αποχώρησαν την τελευταία ημέρα του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ δεν νίκησε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. 250η εμφάνιση του Μο Σαλάχ, αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα αυτή τη φορά θα είναι στραμμένα στο Jürgen Klopp. Να πούμε ότι στο Palace, στο Λονδίνο, Crystal Palace στον Villa δεν έχει βαθμολογική σημασία. Τελικά η Aston Villa έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τα νέα των ομάδων. Η Palace δεν έχει το Will Hughes που τραυματίστηκε στο προηγούμενο μάτς με την Wolves. Ο Αχάμαντα είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο ίδιο μάτς. Από την άλλη επιστρέφει ο Jefferson Lerma. Ο Γιούρι Τίλμανς και ο Νικολό Τζανιόλο προσθέθηκαν στη λίστα τραυματιών του Unai Emery. Ο Morgan Rodgers και ο Matty Cash παραμένουν επίσης εκτός. Η Palace έχει νικήσει 7 εντός έδρας παιχνίδια στην Premier League απέναντι στην Aston Villa, που είναι τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι για την Palace ότι βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό έτσι φινάλε τη σεζόν, έχοντας πάρει τους 16 από τους 18 τελευταίους βαθμούς που διεκδίκησε, δηλαδή στα 6 τελευταία παιχνίδια έχει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Για τα μέτρα της Palace αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Με νίκη σοφαρίζει και την καλύτερη επίδοσή της στην Premier League, τους 49 βαθμούς. Να δούμε τι θα προκύψει. Η Aston Villa έχει πετύχει 76 γκολ στο πρωτάθλημα. Τελευταία φορά που πέτυχε περισσότερα εκεί ήταν 78. Το είχε κάνει το 1960-61, ενώ ο Lee Watkins θέλει ένα γκολ εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει νομίζω να σκοράρει κανένα δύο μάτς για να φτάσει στα 20 γκολ και να γίνει ο πρώτος παίκτης της Villa που φτάνει τα 20 γκολ στο πρωτάθλημα από τον σπουδαίο Peter Wead της μυθικής έτσι Aston Villa της δεκαετίας του 80 της αρχής. Το είχε κάνει ο Peter Wead το 1981 τη σεζόν εκείνη. Την επόμενη Aston Villa πήρε το κύπελο πρωταθλητριών. Πού είμαστε τώρα, να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Υπάρχει μάχη για την Ευρώπη. Μόνο αν η Tottenham χάσει όσον αφορά τουλάχιστον την πέμπτη θέση μάλλον, μόνο αν η Tottenham χάσει από τη Sheffield United. Ο Ντέιαν Κουλουσεύσκι μπορεί να είναι στην αρχική εντεκάδα, ενώ ο Μίκη Φάτεμφεν λογικά θα συνεχίσει ως αριστερό μπακ λόγω της απουσίας του Ντέστινι Ουντότζι και του Μπεν Ντέιβις. Η Sheffield έχει χάσει και τα 3 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει με την Tottenham. Πάντως η Tottenham έχει νικήσει μόλις 1 από τα τελευταία 9 που έχει δώσει στο Sheffield σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που πήγε στο Bramall Lane ήταν το Μάρτιο πέρυσι το 2023 και είχε χάσει 1-0 για τον 5ο γύρο του κυπέλου Αγγλίας. Πάντως στα τελευταία 13 παιχνίδια στην τρέχουσα σεζόν η Sheffield έχει 10 ήττες και καμία νίκη. Τα 101 γκολ που έχει δεχθεί είναι η τρίτη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης όταν στο πρωτάθλημα είναι 20 ομάδες. Η Leicester έχει δεχθεί 102 γκολ, δηλαδή μπορεί να τα φτάσει και να τα ξεπεράσει σε Sheffield United σήμερα. Το 1908-1909, τόσο παλιά, και αν ψάξουμε για το ρεκόρ είναι ακόμα παλιότερα, είναι η ομάδα ονόματι Darwin, 112 γκολ είχε δεχθεί τη σεζόν 1891-1892. Είπαμε τότε να με εξασφαλίζει την πέμπτη θέση αν δεν χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απειλείται από την Chelsea που παίζει εντός με την Bournemouth. Θα νικήσει η Chelsea, τότε μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση στην περίπτωση που θα χάσει τότε να, γιατί θα έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες, πάει για 5η συνεχόμενη, θα είναι για πρώτη φορά αν τα καταφέρει επί εποχής Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Ο Κολ Πάρμερ έχει πετύχει 16 γκολ στο Stamford Bridge στην τρέχουσα σεζόν, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του Didier Drogba και του Frank Lampard και μπορεί να τους ξεπεράσει. Εντυπωσιακή χρονιά. Να πούμε ότι η Chelsea δεν έχει το Reece James που είναι τιμωρημένος και ο Μιχαήλο Μούντρικ θα είναι εκτός λόγω του πρωτοκόλλου για τη διάσηση που υπάρχει. Είχε πάθει διάσηση στο μεσοδόματο παιχνίδι με την Brighton και πρέπει να μείνει εκτός. Στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η μάχη που γίνεται είναι μεταξύ της Newcastle και της Manchester United. Μπορεί η United να νίκησε την Newcastle την προηγούμενη αγωνιστική, είναι από κάτω της στην ισοβαθμία, γιατί η Newcastle έχει διαφορά τερμάτων. Η Newcastle παίζει εκτός έδρας με την Brentford. Ο Nathan Collins και ο Frank Onyeka έχουν μικροτραυματισμούς. Ο Neil Mopay μπορεί να επιστρέψει. Ο Aaron Hickey και ο Josh Da Silva και ο Ben Mee παραμένουν εκτός για τους γηπεδούχους. Ο Anthony Gordon είναι αμφίβολος για την Newcastle, που πάντως θα έχει τον Callum Wilson, και τον Φάμπιαν Σερ που επιστρέφει από μικρό τραυματισμό. Η Newcastle έχει νικήσει στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Brentford, η οποία την έχει νικήσει στην έδρα της τελευταία φορά το 1948 και για τη δεύτερη κατηγορία. Πάντως η Brentford τα πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα, έχει πετύχει 3 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια της. Η Manchester United παίζει στη νότια ακτή απέναντι στην Brighton. Χθες μάθαμε ότι ο Ρομπέρτο Ντετσέρμπι δεν θα συνεχίσει την ομάδα της Brighton, οπότε και για αυτόν θα είναι μια συγκινητική, έτσι, ένα συγκινητικό απόβεγεμα. Θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Το κλάμπ ανακοίνωσε ότι κοινή συνενέση συμφώνησαν στη λύση της συνεργασίας. Θυμίζω ότι είχε αναλάβει το Σεπτέμβριο του 2022 με τετραετές συμβόλαιο. Υποψήφιος για την αντικατάστασή του φέρεται να είναι ο Κίερον Μακένα, που μόλις οδήγησε στην άνοδο την Ipswich στην Premier League. Ο Ντετσέρμπι είπε ότι χωρίζουν οι δρόμοι του με την Brighton, ώστε η κάθε πλευρά να δουλέψει με τον τρόπο που θέλει. Το ότι το κάνει τώρα του δίνει τη δυνατότητα να διακόψει για λίγο και να κάνει τα σχέδιά του για το μέλλον, για τον επόμενο προορισμό. Στο αγωνιστικό, ο Lewis Dunk δεν μπορεί να παίξει, τραυματίστηκε στο γόνατο στο παιχνίδι με την Chelsea. Ο Tariq Lamptey είναι αμφίβολος. Ο Ζαν Πολ Φανέκε, ο Κάροτ Μιτόμα, ο Τζακ Χίνσενγκουντ, ο Ιβαν Φέργκιουσον, ο Πέρβις Εστουπινιάν και ο Σόλι Μάρτς παραμένουν εκτός, σημαντικές απουσίες. Απ' την άλλη, ο Λίσανδρο Μαρτίνες και ο Μάρκους Ράσφορντ επιστρέφουν από μικροτραυματισμούς. Να δούμε αν θα τους χρησιμοποιήσει ο Τεν Χαγ. Ο Ραφαέλ Βαράν και ο Βίκτορ Λίντελοφ επίσης επέστρεψαν από... Μπήκαν στις προπονήσεις και πιθανότατα θα είναι στην ομάδα. Σίγουρα εκτός ο Λουκ Σόου και ο Χάρι Μαγκουάιρ, η Manchester United βεβαίως έχει διέξοδο Ευρώπης και στον τελικό του κυπέλου που θα γίνει το άλλο Σάββατο στο Wembley με την Manchester City. Έτσι. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο η Brighton το ξέρουμε ότι δεν είναι στα καλύτερά της. Έχει μία νίκη στα τελευταία 9 παιχνίδια, το 1-0 στην έδρα της απέναντι στην Aston Villa. Έχει σκοράρει μόλις 17 γκολ στα 18 μάτς. Μέσα στο 2024 μόνο η Everton έχει πετύχει λιγότερα, έχει δεχθεί 60 γκολ και ισοφάρισε το χειρότερο ρεκόρ στην Premier League. Η United έχει πάρει μόλις 2 βαθμούς από τα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια της, έχει χάσει με τον Ten Hag 16 εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ένα περισσότερο από όσα έχει νικήσει. Μπορεί να χάσει 20 παιχνίδια σε μία σεζόν για πρώτη φορά από το 73-74 όταν είχε χάσει 22, τότε μάλιστα είχε υποβιβαστεί, έχει δεχθεί 58 γκολ που είναι ρεκόρ στην Premier League, όμως για μένα το πιο χαρακτηριστικό από αυτά που μπορεί να δει κανείς αμέσως και δείχνει το τι πορεία έκανε πίσω η ομάδα είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός κι αν κερδίσει με 3 γκολ διαφορά σήμερα, να τελειώνει τη σεζόν με αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η United έχει βάλει 55 γκολ και έχει φάει 58, κάτι αρνητικό σερί δεν έχει τελειώσει ποτέ στην ιστορία της στην Premier League η Manchester United και πάει να το κάνει τη φετινή σεζόν. Να κλείσω με την Nottingham Forest, η οποία παίζει εκτός έδρας με την Burnley. Υπάρχει και το παιχνίδι της Luton, αλλά τα πράγματα εδώ η διαφορά είναι στους 3 βαθμούς. Θεωρητικά, μαθηματικά υπάρχει πιθανότητα να σωθεί η Luton και να πέσει η Nottingham Forest. Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει συνολικά να καλυφθεί, εκτός από την ήττα της Forest και την νίκη της Luton, να καλυφθεί μια διαφορά 12 τερμάτων. Ας πούμε να χάσει με 6 γκόλ η Nottingham Forest, να κερδίσει με 6 η Luton τη Fulham. Δύσκολα πράγματα, απίθανα θα έλεγε κανείς, οπότε μάλλον διαδικαστικό είναι. Η Burnley έχει πέσει, η Forest πάει εκεί για να πάρει ένα βαθμό ισοπαλίας, σε μπάση περιπτώσει να πιστοποιήσει τη συμμετοχή της για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην Premier League του χρόνου. Ο Νικόλας Ντομίνγκες θα κάνει εγχείρηση, οπότε δεν θα αγωνιστεί. Ο Νέκο Βίλιαμς είναι επίσης σίγουρα εκτός. Η Burnley έχει νικήσει τα 6 από τα τελευταία 7 μάτς στην έδρα της απέναντι στη Forest, αλλά ακόμη και αν χάσει η Forest θα παραμείνει στην κατηγορία πιθανότατα. Η Λούταν παίζει με την Φούλαμ χωρίς το Ρος Μπάρκλεϊ. Ο Σάσα Λούκιτς παραμένει εκτός από την Φούλαμ. Ο Ίσα Ντιόπ είναι τιμωρημένος. Η Λούταν δεν έχει νικήσει κανένα από τα τελευταία 8 παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι στη Φούλαμ σε όλες τις διοργανώσεις. Και τώρα καλείται εδώ να κάνει, ας πούμε, ένα σκορ μαμούθ για να μπορέσει να σώσει την κατηγορία. Okay, θα τα παρακολουθήσουμε όλα τα παιχνίδια, είναι στις 6. Θα τα δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ το λεπτό προς λεπτό είναι η λύση μας προφανώς. Εκτός και αν κάποιος υποστηρίζει μια ομάδα, οπότε θα την παρακολουθήσει. Στην Ισπανία στις 8, Athletic Bilbao, Sevilla, Atlético Madrid, Osasuna, Valencia, Girona, Villarreal, Real Madrid, Granada, Celta, Cádiz, Las Palmas, Mallorca, Almería, Barcelona, Rayo Vallecano και Real Betis, Real Sociedad. Προτελευταία αγωνιστική και εδώ, οπότε τα σενάρια θα τα αναπτύξουμε την ερχόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σάββατο 25 Μαΐου. Είχαμε χθες το Αλαβές Χετάφε 1-0. Στη Γαλλία τελευταία αγωνιστική, δεν έχουμε το χρόνο τώρα να πούμε πολλά. Lens Montpellier, απλώς το πρόγραμμα: Lens Montpellier, Lille, Nice, Lorient, Clermont, Lyon, Strasbourg, Metz, Paris Saint-Germain, Monaco, Nantes, Reims, Rennes, Toulouse, Brest και Havre, Marseille. Εδώ ξέρουμε ότι ο Ζερ έχει εξασφαλίσει την άνοδό της. Σανζέ, Σεντετιέν ψάχνουν εκεί ποια θα πάει απευθείας και ποια θα παίξει μπαράζ με την νικήτρια του μπαράζ Παρίσι, Ροντέ. Και βέβαια να κάνω μια αναφορά στην Πάφο που έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο της κύπελο στο Γάσιπι της Λευκοσίας 3-0 την Ομόνια, με πρώτο γκολ από τον Τάνκοβιτς, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, από πέναλτι, τον Ντράγκομιρ και τον Πέπε, όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, καθάρισε το τρόπαιο. Στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου είχαμε και μια διακοπή παιχνιδιού από ρήψεις φωτοβολίδων. Η Πάφος παίρνει θέση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Άρης Λεμεσού χάνει αυτό το, μένει εκτός Ευρώπης, που ήλπιζε ότι η Ομόνια θα κατακτήσει το κύπελο για να βγει εκείνος στο Conference League. Η Ομόνια είχε 16 κύπελα, σε αυτά παραμένει ο πρώτος στα κύπελα, είναι ο Αποέλ, και εδώ όπως είναι και στα πρωταθλήματα με 21 κύπελα. Για την Πάφο το πρώτο κύπελο ήταν αυτό που προέκυψε χθες. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβί Νικολοπούλου η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Says find a